Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton, në mënyrë që Perëndia të ndërtojë besimin ton përmes fjalës së tij të gjallë. Sot do ndalemi në Psalmin e 23 të Davidit. Do të shohim Perëndin, bariun e Davidit dhe bariun e të gjithë besimtarve që kanë besuar te Krishti. Le të fillojmë me Psalmin 23. Me shumë mundësi ky është pasazhi më i njohur në fjalën e Zotit. Asnjë pjesë e shkrimit në çfarëdo kohë nuk është nënvizuar aq shumë sa ky psalm. Hebrejci, ortodoksët dhe të reformuarit e din këtë psalm. Të krishterët dhe gjithë bota denominacioneve të ndryshme e njohin mjaft mirë këtë psalm. Bota është rrëmbyer nga bukuria e këtij psalmi. Për këtë psalm janë shkruar shumë gjëra, edhe pse ka vetëm 6 vargje të shkurtër dhe të thjeshtë. Dikush ka thënë: "Nuk dua t'ja di se sa shumë gjëra thot një person për aq kohë, sa i thot në pak fjalë." Dikush tjetër ka thënë: "Nëse njerëzit që nuk kanë diçka për të thënë, do të frenoheshin për të folur, atëherë bota do të ishte një vend më i mirë." Psalmi 23 ka pak fjalë. Një drejtor biznesi kishte varë në zyrën e tij një parrull që të gjithë të mund ta shihnin. Në të ishte shkruar: "Nëse ke diçka të rëndësishme për të thënë, thuaje në 5 minuta." Për të lexuar Psalmin 23, duhen vetëm 45 sekonda. Ai është i shkurtër. Në të nuk përdoret gjuha e filozofisë dhe as ajo e teologjisë. Ai nuk është një dokument ligjor apo shkencor. Ai është madhërisht i thjeshtë dhe thjesht madhështor. Para se të shohim vetë tekstin, duhet të marrim parasysh disa fakte për këtë psalm. Është më së qartë që Davidi është autori i këtij psalmi, por gjithmonë ka ekzistuar pyetja: a e shkroi atë kur ishte një djalë bari apo kur ishte një mbret i moshuar? Është e rëndësishme ta dish përgjigjen. Doktor Frank Morgan e ka quajtur këtë psalm kënga e bariu të vjetër. Më pëlqen ky titull dhe jam dakord me të. Davidi i mbret nuk e harroi kurr Davidin e vogël bari. Në Psalmin 23 nuk na krijohet mendimi për një djalë të njom dhe të papërvojë, por përkundrazi për një person të matur me përvojë të jashtëzakonshme. Kur Davidi erdhi në fund të jetës së tij, ai ktheu kokën nga pas dhe kujtoi kohët e tij të shkuara. Pikërisht në atë kohë ai shkroi këtë psalm. Mbreti plak në fron e mbante mend mirë djaloshin bari. Jeta e kishte rrahur, goditur dhe penguar këtë njeri. A ishte një ushtar i kalitur, një veteran që njihte fitore, humbje dhe vuajtje. A i njihte këngët dhe qetësin. A ishte testuar dhe provuar disa herë. Për këtë arsye në Psalmin 23, ne nuk kemi teorinë të papjekurit, por frutin dhe gjykimin e matur që kishte ardhur nga një jetë e gjatë. Ky psalm fillon duke thënë: Zoti është bariu im. Me çfarë autoriteti ti thua bariu im? A është ky një psalm për gjithë secilin? Nuk mendoj kështu. Psalmi 22, 23 dhe 24, këto psalme pra janë të lidhura bashkë dhe tregojnë një histori. Atëherë ju duhet ta njihni Zotin Jezus si bariun e mirë, që dha jetën e tij për delet, përpara se ju ta njihni atë si bariun e madh. Ju duhet ta njihni bariun e Psalmit 22, përpara se të vini tek Psalmi 23 dhe të thoni: Zoti është bariu im. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë në Psalmin 23. Zbulesa e shenjtërore së shpirtit të bariut. Zoti është bariu im. Asgjë nuk do të më mungoj. A i më qonë në kulota me barë të njom, më drejton pran ujrave që të shlodhin. Vini re, bari u im, dhe asgjë nuk do të më mungoj. A i më qonë në kulota, a i më drejton. Ky është një psalm, a i dhe unë. Theksi këtu vendosën mbi faktin që nuk ka asgjë midis shpirtit të njeriut dhe Zotit. Zoti është bari u im. Vargu i parë është një deklarat dhe një përfundim. Është tjetër gjë të thuash Zoti është bariu im, dhe tjetër gjë të thuash Zoti është një bari. Shumë njerëz e thon këto dhe tingëllon mirë. Por a mund ta personalizoni atë dhe të thoni, Zoti është bariu im? Me anë të autoritetit të veprës së tij shpenguese, vdekjes dhe ringjalljes së tij, ju mund t'i besoni atij dhe ta quani atë bariun tuaj. Është mjaft e lehtë të thuash, Zoti do të jetë bariu im. Por Davidi nuk tha kështu. Ai tha, Zoti është bariu im. Kjo ishte deklarata e tij. Asgjë nuk do të më mungoj. Vini re se çfarë thot Davidi. Për çfarë kam nevojë? Un kam nevojë për siguri. Un jam një dele, një kafshë e vogël dhe budallaqe. Prandaj bariu im, kujdeset që të më mbrojë. Ai më mbron mua. Kur një dele e vogël thot, asgjë nuk do të më mungojë dhe nuk do të humbas kurrë, kjo ndodh për shkak se ajo ka një bari të mrekullueshëm. Shprehja asgjë nuk do të më mungojë i referohet të ardhmes dhe i jep siguri bijve të Perëndis. Siguria e besimtarit mbështetet tek bariu dhe përfundimi i besimtarit mbështetet mbi deklaratën e tij. Dikush më ka thënë një herë: "Pastor, ti më le përshtypjen se delet janë kafshë të vogla, të mira dhe të ëmbla. Ti i bëre ato të dukeshin kaq të pazakonta. Dua të tregoj ca dele." Ky person më ftoi për drekë. Mlodhi disa dele bashkë dhe pas dreke ne shkuam të shihnim ato. Ndërkohë që ne po i shihnim ato, ai më tha: "Delet janë kokforta, kokrisura dhe kafsh kokboshe. Veç kësaj, ato janë të pista dhe të ndotura." I thash: "Kjo është pamja e racës njerëzore. Ato na përfaqësojnë ne. Delet nuk kanë nevojë vetëm për siguri. Ato kanë nevojë për mjaftueshmëri dhe kënaqësi." Ai më çon në kullota me bar të njom. Një përkthim tjetër thot: "Ai më bën që unë të ulem në kullota me bar të njom." Kjo do të thot mjaftueshmëri. Njerëzit të cilët i njohin delet thonë se një dele e uritur nuk mund të ulet kurrë për të pushuar. Kur i shohim dele të ulura në kullota me bar të njom, atëherë ne mund të kuptojmë që ato e kanë mbushur plot stomakun e tyre. Krishti është mjaftueshmëria jonë. Dhe Jezusi u tha atyre: "Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kurrë uri, dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kurrë etje." Ai më drejton pran ujërave që më shlodhin. Më lejoni të përmend një tjetër përkthim të këtij vargu. Ai më drejton pran ujërave të qeta. Delet kanë frikë nga ujërat e turbullta. Ato nuk i pëlqejnë ujrat e ndenjura. Atyre nuk u pëlqen të pinë aty ku kanë pirë derra. E gjitha kjo gjen zbatim edhe për familjen njerëzore. Në ditët e sotme, ne kemi nevojë për pushim apo prehje. Nevoja tona më të mëdha për prehjen janë për shpirtin sesa për prehjen fizike dhe atë mendore. Bani mend se Davidi tek Psalmi 55 dhe vargu i 6 tha: "Asi kur të kisha krah si pëllumb, do të fluturoja larg për të gjetur prehje. Ai donte të largohej nga gjithçka, por ai zbuloi së largmi nga gjithçka, nuk do të zgjidhte problemet e tij." Ati u desh të mësonte të vendoste besimin e tij tek Zoti, të prehej në të dhe të priste me durim tek ai. Zoti Jezus tha: "E jani tek unë ju të gjithë të lodhur e të munduar dhe unë do t'ju jap prehje." Le të lexojmë më poshtë nga vargu i 3 dhe i 4. Ai ma për të rinë shpirtin, më çon në përshtigjet e drejtësisë, nga dashuria që ka për emrin e tij. Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Ai ma për të rinë shpirtin. Davidi e dinte se çfarë do të thoshte kjo. Davidi kishte mëkatuar. A ishte një dele e vogël e humbur që ishte larguar nga tufa dhe bariu i tij e kishte kthyer atë sërish. Ai më çon në përshtigjet e drejtësisë nga dashuria që ka për emrin e tij. Ai na çon, por ne duhet ta ndjekim atë. Zoti Jezus u tha krerëve fetar që në fakt ishin armiqtë e tij: "Unë ju a kam thënë, por ju nuk besoni. Veprat që bëj në emër të Atit tim janë ato që dëshmojnë për mua. Por ju nuk besoni sepse nuk jeni nga delet e mia, siç ju a kam thënë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin. Delet ndjekin vetëm bariun e tyre. Vetëm në këtë mënyrë ti mund ta kuptosh se kujt i përkasin delet. Në kohën e Jezusit, barinjt nuk i shtynin delet asnjëherë. Ata i drejtonin ato. Por sot nuk ndodh më kështu. Bariu ju na çon në përshtigjet e drejtësisë dhe na takon neve ta ndjekim atë. Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, unë nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe. Ktu në shohim inkurajim dhe ngushëllim. Vdekja është testi më i lartë i jetës. Këtu nuk flitet për shtratin e vdekjes. Familja jonë njerëzore jeton në hijen e vdekjes. Kur lind një person, ai fillon të ecë poshtë një kanioni të madh. Dhe ky kanion është lugina e hijes së vdekjes. Ti ndodhesh aty vazhdimisht. Të gjithë ne ecim në luginën e hijes së vdekjes. Ashtu siç dikush ka thënë, momenti që të jep ty jetë fillon ta marr atë prej teje. Të gjithë ne ndodhemi në luginën e hijes së vdekjes. Hija e vdekjes është mbi ne. Por ndërkohë që un eci në luginën e hijes së vdekjes, un nuk do të kem frikë nga asnjë e keqe. Ky është ngushëllimi inkurajues që na jep Zoti. Nëse një nga të dashurit tan vdes si biri i Perëndis, atëherë kjo është kurajoja dhe ngushëllimi ynë. Nuk do të kem frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Ne mund ta dim që bariu ynë është me ne gjatë gjithë kohës, madje edhe në kohën e vdekjes. Unë dua që ai të jetë me mua kur të më vi koha për të vdekur. Shkopi dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Shkopi ishte për mbrojtje, ndërsa thupra për drejtim. Ai na jep një vërejtje të butë dhe një qortim të ashpër. Ai ka një shkop për të na mbrojtur dhe një thupër për të na drejtuar. Ai ka një thupër për ato dele të vogla që duan të largohen. Kjo më ngushëllon. Me kalimin e viteve, unë mund të kthej kokën nga pas dhe të shoh se në të vërtetë ajo thupër ka qenë ngushëllim. Ai e ka përdorur ato disa herë dhe unë e falenderoj për këtë, sepse ajo më ka mbajtur të qëndroj me tufën. Të gjithë ne kemi nevojë për këtë. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Ti shtron para meje tryezën, në praninë të armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj, kupa ime po derdhet. Me siguri, pasuri dhe mirësi, do të më shoqëroj në të gjithë ditët e jetësime dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Këto dy vargje pasqyrojnë lumturinë dhe shpresën e zemrës së bariut. Ti i shtron përpara meje tryezën në praninë të armiqve të mi. Këtu ne shohim lumturinë, frytshmërinë dhe plotësinë. E gjitha kjo është rrethuar me gëzim. Çfarë është ajo tryezë sot? Unë mendoj se i referohet tryezës së Zotit. Ti vajos kokën time me vaj. Vaji referohet frymës së shenjtë. Ne kemi nevojë për këtë vajosje sot. Ne nuk mund të përballemi me jetën të vetëm. Kupa ime po derdhet. Kjo shprehje simbolizon bollëkun dhe gëzimin. Ne sot duhet të jemi të mbushur plot me gëzim. Zoti tha, unë erdha në mënyrë që ata të kenë jetë dhe ta kenë atë me bollëk. Zoti dëshiron që gëzimi ynë të jetë i plot. Kjo më kujton atë vajzën e vogël që tha, Zot, mbushe kupën time. Unë nuk mund të mbaj shumë, por unë mund të derdh goxhat tek të tjerët. Kjo botë ka nevojë për të krishterë që po derdhen. Kemi mbërritur kështu në vargun e fundit të psalmit. Bariu ynë na çon në kullota të gjelbërta dhe ujrat e qetë në shtëpinë e Atit. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë gjithë ditët e jetësime, dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Ungjilli i Gjonit kapitulli 14, vargu 2 dhe 3, na tregon: Unë po shkoj të përgatis një vend. Dhe kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Dëgjoni, ne nuk kemi prej ardhje nga delet, dhe delet nuk vlen shumë, por ne kemi një bari të mrekullueshëm. A mund ta thoni, Zoti është bariu im në këtë moment? Nëse po, të gjithë premtimet e mrekullueshme të këtij psalmi janë tuaja. Nëse ai është bariu që dha jetën e tij për delet dhe ai është shpëtimtari juaj, ky psalm është për ju. Këtu kemi përfunduar studimin në psalmin e 23 dhe do të nisim me njëherë së bashku studimin e psalmit 24. Krishti si kryebari. Ky është psalmi i kurorës. Ai flet për ardhjën e kryebariut. Tradita thot se ky psalm është kompozuar nga Davidi dhe është kënduar kur erdhi arka nga Kirjath Jearimi në malin Sion. Mendoj se ky psalm është kënduar nga korri dhe nga solistët. Josefusi, historiani hebre, thot se 7 korre këngëtarësh dhe muzikantësh marshuan përpara arkës kur ajo erdhi në malin Sion, ku Davidi kishte përgatitur tabernakulin për të. Ajo qëndroi aty deri në ndërtimin e tempullit. Mendoj se do të na ndihmonte të vlerësonim emocionin e këtij psalmi. Nëse do të përdornim marrëveshjen e mundshme të sugjeruar nga Dilxhish dhe Gabalein, psalmi ndahet në dy pjesë. Bashk udhëtarët e mbretit që hynë në mbretëri, vargu parë deri në vargun e 6, dhe ardhja e mbretit për të vendosur mbretërinë e tij, vargjet 7 deri në vargun e 10. Duhet të ketë qenë mrekullueshme ta dëgjoje këtë psalm të kënduar në kohën e Davidit. Lexojmë në psalmin 24, dy vargjet e para. Zotit i përket toka dhe të gjitha gjërat që janë mbi të, pota dhe banorët e saj, sepse ai e ka themeluar mbi detet dhe e ka vendosur mbi lumej. Zotit i përket toka. Davidi referohet Zotit sërish si krijues. Toka i përket atij. Toka nuk u përket as demokratëve dhe as socialistëve. Ajo nuk i përket presidentit, kushdo qoftë ai. Ajo nuk u përket komunistëve. Shumë njerëz sot duan ta zotërojnë këtë tokë, por ajo i përket Perëndis. Është ai i cili e ka themeluar tokën mbi detet dhe e ka vendosur mbi lumej. Në ditën e tretë të krijimit, Perëndia tha: "Ujërat që janë nën qiellin të grumbullohen në një vend të vetëm dhe të shfaqet terra." Dhe kështu u bë. Dhe Perëndia e quajti terrën tokë dhe grumbullimin e ujërave dete. Dhe Perëndia pa që kjo ishte mirë. Kur Perëndia i mblodhi ujërat së bashku, toka e zhytur doli nga uji. U krijua jetë nga vdekja dhe kjo i referohet ringjalljes. Lexojmë vargun e 3. Kush do të ngjitet malit të Zotit? Kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë? Lexojmë më poshtë në vargun e 4. Njeriu i pafajshëm nga duart dhe i pastër nga zemra, që nuk e ngre shpirtin për të dukur dhe nuk betohet në mënyrë të rreme. Nëse të vetmit që do të ngjiten në kodrën e Zotit janë ata që kanë duar të pafajshme dhe zemër të pastër, dhe ata që nuk e ngren shpirtin për të dukur, mahamendja se unë nuk do të jem në mes tyre. Këto karakteristika më nxjerrin mua jashtë. Por unë do të jem atje sepse unë do të jem në atë pozitë në Krishtin. Ai ka marrë përsipër të më përfaqësoj mua përpara fronit të hirit në prezencën e pozitës së tij priftërore, sepse unë i kam besuar atij si shpëtimtarit tim. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Ai do të marrë bekimet e Zotit dhe drejtësia nga Perëndia e shpëtimit të tij. I tillë është brezi i atyre që e kërkojnë, që kërkojnë fytyrën tënde o Perëndi i Jakobit, Sela. Mendoni tani sikur i gjithë kortezhi hyn në Jeruzalem duke kënduar. Lexojmë vargun e 7. O ju porta, çoni kokat tuaja dhe ju porta të përjetshme, hapuni krejt dhe mbreti i lavdis do të hyjë. Një zë nga portat pyet: "Kush është mbreti i lavdis?" Dhe korri përgjigjet. Lexojmë vargun 8 dhe 9. Kush është ky mbreti i lavdis? Është Zoti i fortë dhe i fuqishëm. Zoti i fortë në betejë. O porta, çoni kokat tuaja. Hapuni krejt o porta të përjetshme dhe mbreti i lavdis do të hyjë. Një tjetër zë nga portat pyet: "Kush është ky mbreti i lavdis?" Dhe sërish korri i përgjigjet me shumë mundësi i gjithë korri dhe gjithë orkestra. Lexojmë vargun e 10. Kush është ky mbret i lavdis? Është Zoti i ushtrive. Ai është mbreti i lavdis, Sela. Mendoj se ky pasazh ilustron dy ngjarje. Së pari, kjo është një pamje kur Zoti kthehet në qiell. Kjo është gjithashtu një pamje e ardhjes së tij sërish në tokë. O ju porta, çoni kokat tuaja dhe ju porta të përjetshme, hapuni krejt dhe mbreti i lavdis do të hyjë. Kush është ai? Bota nuk e njeh, por ky psalm na i jep përgjigjen. Mbreti i lavdis është Zoti i fortë dhe i fuqishëm. Zoti i fortë në betejë. Pastaj portave u thuhet që të hapen në mënyrë që të hyjë mbreti i lavdis. Ai nuk është brenda atyre portave sot. Bota e ka refuzuar atë. Kush është ky mbret i lavdis? Ai është Zoti i ushtrive. Ai është Zoti Jezu Krisht. A ishtë mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. A ishtë mbreti i lavdis. Psalmisti në përfundim shkruan: Sela, Kjo bëhet për të medituar pak mbi këto vargje. Pikërisht kjo do të bekoj zemrën tuaj të dashurit e mi. Tu kemi përfunduar studimin e psalmit 24, dhe në minutat e fundit të këti emisioni, do t'ju tregoj pak për psalmin 25, të cilin do t'a studioj me holësi, në programin ton të herës së ardhshme. Psalmi 25 na prezanton lutje për mëshirë dhe çlirim. Ky psalm na sjell tek një pjesë e re. Ktu fillon një seri me 15 psalme, nga 25-a deri tek 39-ta, të cilët janë kryesisht regjistrimi i përvojës personale të Davidit, por i referohet gjithashtu edhe të ardhmes kur mbetja e Izraelit do të jetë në mes të mundimeve. Për ngushëllimin e besimtarve sot, ata përmbajnë balsamin e Gileadit. Psalmet e mëparshëm, sipas mendimit tim, mund të përshkruhen si dramatik dhe sensacional, por 15 psalmet që vijojnë janë më personal, të qetë dhe më intim. Ata kanë një mesazh të mrekullueshëm dhe një ndikim të madh në jetën tonë. Ata gjejnë zbatim në të shkuarën, të tashmen dhe në të ardhmen. Disa për këtyre psalmeve mund të mos jenë shumë të njohur, por ata kanë shumë për të na thënë. Ne do të prekim vetëm pikat më kyçe, por në to ka shumë gjëra për të mësuar. Shpesh kur nuk mund të fle, ose kur jam larg shtëpisë në një vend tjetër dhe ndihem disi i vetmuar, e gjej veten time të zhytur në librin e psalmeve dhe veçanërisht te ky seksion. Kjo ndodh sepse këto psalme janë shkruar nga një person me përvojë që kishte kaluar mjaft kohë të vështirë. Ktu gjenden element profetik që referohen kohës së vështirë që do të kaloj mbetja besnike e Izraelit, por në të njëjtën kohë siguron ngushëllim për të gjithë shenjtorët në çdo epokë. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për sot. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në studimin e ardhshëm.